Уважаеми слушатели, на телефона в момента е Явор Константинов. Явор живее в Мелбърн и участва в много от дейностите на българите в Австралия, пък и по целия свят, които искат да се промени изборния кодекс, след като Народното събрание го избра в този рестриктивен вид, за който говорим през последните седмици. Добър вечер, Явор!
Здравей, Фили.
Ти много отблизо си запознат с историята на изборния кодекс, която засяга именно изборите в чужбина.
Разбира се, Фили. Историята на изборния кодекс не е дълга, но пък за това е много интересна. До 2009 година в България не е имало универсален изборен кодекс. Имало е само отделни укази. В 2009 година за първи път се гласува изборния кодекс, известен като изборен кодекс Феодосиева. А в него се казва така: за да се отвори изборна секция в чужбина, трябва да се съберат 100 подписа на 100 желаещи в това населено място да гласуват. Като резултат от този изборен кодекс се отварят много повече секции извън България и нараства избирателната активност. През 2014 е взето решение този кодекс да се либерализира още повече и се гласува Кодекса Манолова. Кодекса Манолова казва така: за да се отвори изборна секция, трябва да се съберат 40 подписа от 40 желаещи, а на тези места, където вече са гласували 100 души в минали избори, се отваря изборна секция автоматично. Резултатът от Кодекса Манолова е, че изборната активност на българите, живеещи в Европейския съюз, САЩ и Канада, нараства с 60% от предишните избори. А избирателната активност в Република Турция, която се дискутира често в медиите, спада с 5%. Като резултат от това, вота на българите, живеещи в Западна Европа, Америка и Австралия, като процент от вота на всички българи, живеещи извън България, става за първи път над 50% от общия вот, по-точно 57%, и това е за първи път вота на българите, живеещи в Европа, Америка и Австралия, е по-голям като бройка от вота на българите, живеещи в Турция.
Това пояснение го правиш, Явор, защото досега винаги е било факт, че българите, живеещи в Турция, са всъщност доминиращо количество хора, които гласуват извън България. Те са основния процент, така ли е?
Точно така, Фили. Това е истина до 2014 година, но 2014 година насам вече не е истина.
Това до тук е добра статистика, но се стигна сега до едни промени в изборния кодекс, които отново целят да ограничат изборите в чужбина. Какви са основните проблеми в този нов изборен кодекс? Защото Народното събрание тази седмица отхвърли ветото на президента, което наложи спирането на тези ограничения?
Да, Фили. Тези ограничения ограничават много правата на българите, живеещи в Европа и в Северна Америка. Не толкова в Австралия. Защо? В новите ограничения се казва, че за да се отвори секция в чужбина, трябва да е в град, който е над 1 милион души. В Австралия, големите градове, където живеят големите български общности, са над 1 милион души, защото се брои целият град с неговия регион заедно и градовете са, да кажем, 4 милиона Мелбърн, 5 милиона Сидни, 2 милиона Бризбън и Пърт. В Съединените щати това не е така. В Съединените щати, когато кажеш град Бостън, се брои само центъра на Бостън. В центъра на Бостън живеят 300 хиляди души. Всъщност град Бостън е голям колкото Мелбърн, 4 милиона и половина. Но според новия изборен кодекс там не може да се гласува. Така отпадат много от секциите в Северна Америка, а също и в Западна Европа, където, например, една федерална република Германия, градове над 1 милион се водят само Мюнхен, Хамбург и Берлин. Всички други градове са малко, а в Испания нашите български общности са разпръснати по села, по малки регионални градове, има много фермери и така нататък. Тоест най-много са ограничени Германия, Испания, Съединените щати и даже може би и Англия.
Има ли промяна в бройката, която се изисква, за да се регистрира секция?
Има промяна. Отново от 40 гласа, от 40 заявления се дигна летвата на 100 и автоматичното отваряне на секции отпадна. почти всяка година има някакъв вид избори, дали са Европарламент, президент, български парламент или референдум, постоянно има избори и постоянно трябва да се събират тези подписи. Това е много труден.
Ти разбирам, че участваш в именно такива обществени групи на българи, които са загрижени за тези промени, които определено ограничават правата на българите, живещи извън България, ограничават конституционното им право на глас. Какво ще направят хората като теб, за да се постигне някаква промяна на ситуацията?
От 19 април, когато с абсолютна изненада се гласуваха тези рестриктивни промени, това бяха промени, които никога не са били дискутирани в общественото пространство и бяха гласувани в петък вечер, когато хората сигурно са с семействата си или са навънка с приятели, без това да се е дебатирало в общественото пространство. Тогава започна кампанията, протестираща против тези ограничения. В рамките на 48 часа 150 души, доброволци от цял свят, от 75 града в целия свят, които са отваряли като доброволци изборни секции по целия свят, се подписаха в петиция, която беше изпратена до президента Плевенлиев за вето. Това бяха 15 държави, 75 града, 105 доброволеца. Мога да кажа с гордост, че от Австралия се подписаха организаторите на изборите 2013-2014 и в Мелбърн, и в Сидни, и в Бризбън, и в Аделайд, и в Пърт. Тоест имаме от всичките пет големи австралийски града, а също така, както казах, от 75 български града. Освен това имаше подписки от общественици, от български академици, от активни граждани. А имаше подписка с 6000 подписа, инициирана от българи студенти в Оксфорд, която събра 6000 подписа за 3 дена. Тоест активността е много голяма. Тези подписки бяха дадени лично на президента или на негови представители в неговия кабинет. Бяха изпратени писма до народните представители, а също българи от Франция и Англия отидоха до България и дадоха подписки на омбудсмана. Омбудсмана съдейства тези активни българи да се срещнат директно с представители на всички големи български политически партии.
Добре, Явор, какво от тук нататък можем да очакваме? Как мислиш?
Това, което виждаме, е, че борбата ще е трудна. Защо? Защото политиците в България казват едно, когато отидат в Народното събрание да гласуват, гласуват по съвсем различен начин. На срещите, които имах представители на българите в чужбина, и всички те казаха, че са напълно съгласни с исканията ни, че разбира се, че това са наши конституционни права, и в деня на гласуване те гласуваха против ветото на президента. Тоест, въпреки че се дават вербални гаранции, на практика, когато се стигне до гласуване, нещата са непредсказуеми.
Явор Константинов, благодаря ти за този коментар и за тази информация. Нека да следим заедно развитието по тази тема и да я обсъдим отново, когато има някакви промени.
Разбира се, Фили, благодаря ти за вниманието.
SBS на български. Всеки петък от 16 часа или по всяко време онлайн.